COPE Santiago.
Estar informado.
Así es, seguimos en el mediodía de COPE Santiago y de COPE de la Ría. Saludos de Íñigo Landa. Nos está esperando al otro lado del teléfono ya el alcalde de Santiago, al que tenemos mucho que preguntar. Va a ser nuestro principal argumento de este tiempo de radio local, que nos llevan desde ahora a la 1:20 hasta la 1:30. Vamos.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Don José Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día.
Muy bienvenido.
Encantado de estar con vos.
Jornadas intensas, imagino que siguen a ser.
Bueno, no pasa nada. Sí, trabajo que no falte.
Sí.
Realmente importante, pero bueno, siempre un placer poder compartir con vos y con vosos oyentes. Y al menos unos minutos.
Pues, en defeito, hoxe tivemos a presentación desas festas da Ascensión, dese programa, en fin, faixo o que se pode.
Bueno, faixo o que se pode, porque ademais estamos en un escenario ainda moi incerto.
Incerto.
Prácticamente as festas da Ascensión, a primeira actividade que se fai, despois do levantamento, ou non, xa veremos, do estado de alarma o vinteiro día 9, e ahora mismo estamos pechando a programación destas, que xa está pechado, e a continuación tamén de Prima 21,
bueno,
que afecta do comercio para a primeira semana.
Claro, claro. O estado de alarma vai rematar. O que non sabemos é o que imos ter despois. Ou en que formato ou de que xeito.
Eu non estou nada seguro de o que vai vir despois. A verdade é que temos todos unha enorme inquedanza e tamén unha expectativa de ver que é o que vai pasar.
Cara ás festas do Apóstolo, pode haber algo xa en mente para facer?
Pode haber, estamos mirando ese tema, vamos a ver a normativa autonómica e tamén cal é o escenario global que temos en ese momento. Es decir, afortunadamente se está vendo que as vacunacións están avanzando a un ritmo moi intenso e eso, sin lugar a dudas, é a mellor noticia que podemos recibir, porque o que realmente nos garante un nivel de seguridade razonable.
E mentres, hai que seguir aguantando o caso de iniciativas, como xa falaba vostede, desa festa do comercio e das novas axudas que dende o Concello se propoñen para a hostalaría e comercio, aínda que neste caso vai a proposta un pouco máis aló.
Bueno, nos imos a sacar esa proposta e concretamente de hostalería e comercio. Temos a Xunta de Goberno convocada para hoxe ás 12:30, por lo tanto, a sacaremos e abriremos o paso ou plazo de presentación de solicitudes. Eu espero que para este venres, por lo tanto, xa inminente. E en canto ás axudas para a cultura, esperamos poder sacarlas ao luz que ven. Están xa elaboradas as propostas, están en este momento recabando os informes técnicos e económicos e eu espero que na Xunta de Goberno do Luz poidamos facer esa convocatoria. Por lo tanto, a partir de aí, este plan de reactivación económico e social vai collendo corpo. Estas axudas son inicialmente 3.700.000 euros aproximadamente, 600.000 coas de cultura a maiores de cultura ou luz, pero é un programa moito máis amplio por un importe total de algo máis de 5 millóns de euros, que para un concello como Santiago é un esforzo moi, moi notable.
E a pesar diso, hai sectores como os gimnasios que din que son uns dos grandes esquecidos. Eu non sei se pode chegar a todo.
Bueno, estamos intentando chegar a todo o que podemos, pero a nosa capacidade é enormemente limitada nas axudas que se fixeron en decembro. Chegamos a algo máis de 800 empresas, comercios e establecimentos de hostelería, que foi unha cifra importante, que aquel momento foron algo máis de 2 millóns de euros. Agora imos máis aló e esperamos chegar como mínimo a unos 1.100, 1.200, calculamos que a cousa estará por aí, pero efectivamente non damos a abarcado todo, nin coa intensidade que nos gustaría, porque os recursos municipales son moi escasos. En efecto, estamos tendo algúns problemas, porque o que poñemos en un lado sempre a costa de quitarlo de outro.
Estamos a 4 de maio, restan ya este mes 27 días. Cree vostede que hai prazo suficiente para que o Concello asuma a xestión da nova estación intermodal, alcalde?
Bueno, por suposto, máis nos traballamos coa expectativa posta no día 22.
Ten vostede moi clara data, sí.
Non sei se chegaremos aí, pero en principio nos apoyan de restante como si tuvo 22.
Eso significa que o 23 pode estar xa operativa, a estación intermodal, bueno, o ainda resta.
Estamos traballando con esa expectativa, eu non sei se o lograremos conseguir ou non, pero como vostede me di, chegarán no mes de maio, pois, temos que chegar no mes de maio. Non sei se po 22 o vexo moi apurado, pero temos que chegar no mes de maio a que sea plenamente operativa a estación de autobuses.
Máis longo semella a reforma da Rúa do Hórreo. Como estamos en esa importante actuación?
Pois en esa importante actuación estamos, ahora mismo se vai facer unha modificación provisional, digamos, deste arreglo que se fixo non demasiado acertado. Calculo que eso se fará, o mellor incluso esta mesma semana, ese arreglo provisional, e espero que en unha semana, 15 días como moito, saquemos a licitación ás obras para a remodelación da Rúa do Hórreo. Non estamos traballando coa hipótesis de sacalas a semana que ven, non sei se chegaremos a tempo, pero bueno, é a hipótesis coa que traballamos.
Está o Concello de Santiago esperando a resposta da Xunta de Galicia sobre esa proposta de Terreos para poñer en marcha unha actuación importante como é esa residencia de maiores prevista no Castiñeiriño. Iso leva a que quede unha parcela agora mesmo en Fontiñas pois a disposición de outros usos. Eu non sei que plan se ten o Goberno Municipal para ese terreo das Fontiñas, don Xuxa.
Ese terreo, nos creemos que ten unha posición moi estratégica, unha parcela importante, son 3.000 metros cuadrados, digamos, para que todos nos fagamos unha idea da parcela que se sitúa xusto no frente do polideportivo e xusto a carón da ludoteca. Actualmente está utilizándose como aparcamento improvisado, que tampouco é mal uso, e de feito está prestando un servicio, pero, digamos, é a reserva principal que temos en Fontiñas, por exemplo, para no seu día montar un centro de día ou outro centro educativo, unha actuación importante. A parcela, digamos, máis grande disponible que temos agora en Fontiñas, salvo a que está a carón do parque, que, en fin, que foi tan polémica hai 2 meses, e que, bueno, en principio os veciños queren que aquilo quede como parque e non queren que se utilice para outro uso, pero que, en todo caso, é unha reserva estratégica que queda aí, por si un día houbera que facer algo de unha gran importancia para o barrio de Fontiñas.
Xa sabe, don Xosé, que nesta casa escoitamos aos nosos ouvintes, cheganos queixas de veciños da avenida de Vila García. Están preocupados por problemas que deixaron as obras na legislatura pasada. Eu non sei se hai algún plan de poder acometer, ou polo menos de rematar correctamente todo.
Somos conscientes desas queixas, somos conscientes de que aquilo non está ben. Desgraciadamente, ahora mismo, na orden de prioridades que temos en Santiago, houve outros temas que tuveron que pasar diante porque a súa situación era moito peor. Decidimos arreglar a avenida de Asturias, que queda moito máis longe, pero que está en un estado tan calamitoso que non nos queda máis remedio que facelo. Imos a facer o frente do Hórreo porque non nos queda máis remedio. E como é sabido no capítulo de remanentes, que tradicionalmente se utilizaba para financiar este tipo de actuacións, este ano o criterio da corporación é destinar o 100% da cantidad disponible para axudas ao comercio, hostelería, a cultura, etcétera.
Bueno, unha derradeira pregunta, estamos case sen tempo, pero agora que o Concello xa ten as chaves da Casa da Xuventude, hai plans para ese inmoble?
Bueno, da Casa da Xuventude, a verdade que é un calvario para todos nós. En principio, o que queremos facer é arreglarla un pouco, porque está en unhas condicións moi lamentables, e habilitar o paso o parque de Belvís, que ahora mismo está cortado en esa zona. Xa iremos vendo como evoluciona o da Casa da Xuventude, Dios mío.
Pero querese facer un acceso dende aí cara ao parque de Belvís.
Sí, vaise facer.
Pero sen derrubar o inmoble, claro, evidentemente.
En principio, sin derrubar o inmoble, a través dunha pasarela que se fai como voladizo por encima do regato.
Don Xosé Sánchez Bugallo, grazas polo seu tempo e por prestarse a esta entrevista en COPE Santiago. Que teña vostede moi bo día. E felices festas da Ascensión, eh?
Igualmente, felices
una
festas a todos.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.